Du hører en podcast fra NRK P2.
Angst for små pupper, en kropp uten armer eller et liv uten kjæreste. Norske humorister underholder oss med sine egne svakheter. Selvironi gjør at vi lettere kan le av det som er vanskelig. En vellykket overlevelsesstrategi. Eller kan de mest ironiske av oss bli nesten selvutslettende? Jeg heter Mona Myklebust. Ekko denne siste mandagen i oktober er i gang. Helt fra han var liten har selvironien fungert som et forsvar mot mobbing, som en måte å komme seg gjennom hverdagen på. Sebastian Kjørstad født uten armer og bein. Nå driver han med stand-up, der han tuller om seg selv og sitt eget handicap.
Man må bruke det som icebreaker uansett først når man møter publikum, for man må liksom, når jeg møter publikum, så må man få ned de barrierene som ligger der skjult. Da. Og da må man liksom dra en joke på starten. Om det da, for å få dem til å synes at det ok faktisk.
Altså, når man snakker om selvironi, så er det et poeng som veldig viktig for meg, og det at man ikke går over den grensen og blir en klovn. For hvis man drar den selvironien for langt, så blir man stående og driter seg selv ut så hardt at man blir sett noe dum ut. Det som viktig med selvironi er å bruke den nok til å kunne le seg selv, men til å bli seende kul ut da.
Du har sånne små morsomme ting som at når du ringte på, så smalte det fra faderen, liksom. Så bare sånn lukker opp, eller... eller liksom... Eller noe var tatt fra øverste skapet, så kom faderen og bare... Ja, det var helt sikkert Sebastian. Skjønner du, liksom, det var... Ja. Og unkeen min kunne forstå å pelme meg, liksom, fra en klippe med 2 meter over vannet, uten å tenke over at det så jævlig sadistisk ut for resten av, av folka på stranden. Men det... Det har alltid vært mye galgenhumor, og det setter jeg mye pris på. Det er... Men sånn er det, vi har alltid... Altså, man skal, jeg tror ikke det bare kommer med meg, jeg tror alle har godt av å kunne le litt av seg selv, da. Og det er viktig.
Ja, det sa Sebastian Kjørstad. Reporter her, det var Christian Ingebretsen. Og hele denne P3-dokumentaren kan du gå inn på NRKs nettsider og høre. Her i Ekko nå så tenkte jeg at vi skulle dykke ned i begrepet selvironi de neste minuttene. For de fleste av oss, ikke bare komikerne, vil jo helst være det. Romslige og humoristiske mennesker som klarer å tøyse og le av våre egne svakheter. Man er jo selvironisk, ikke sant? Men er det virkelig så enkelt? Det kan jo tenkes at det er for eksempel noen tårer bak ironiens litt harde rustning. Men... Begrepet retoriker Trygve Svensson, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen, lang titel der. Velkommen til Ekko.
Tusen takk for det.
Jeg har tenkt å spørre deg om det går an å definere hva selvironi er.
Det vi i hvert fall vet litt om er at ironi er noe vi har holdt på med veldig lenge, vi mennesker. Allerede i antikken så finnes det et ord, altså... Ordet ironi kommer fra gresk eironeia, som, som betyr noe sånn som å forestille seg, eller å drive med skrømt, som det ofte blir oversatt i litt sånn arkaiske ordbøker.
Så det kom ikke med Harald Eia på 90-tallet dette her?
Nei, altså, du kan si at når Sokrates, ikke sant? Det er mange som har hørt om Sokrates sine dialoger, og hans inngang til de er veldig ofte å være litt naiv, spille litt dum, komme med spørsmål som den andre dialogpartneren skal svare på. Det er også en tidlig form for ironi der i seg selv. Så, selve begrepet ironi er gammelt, og da hører selvfølgelig også selvironien med.
Mange kaller det en slags forsvarsmekanisme, det at man spøker med sine egne svakheter. Men hva skjer egentlig med språket, med kommunikasjonen vår, når vi forsøker å være ironiske eller selvironiske?
Ja, jeg tror for det første så må vi være klar over at ironi, for å kunne være ironisk, så forutsetter det at du har god kjennskap til språket. Altså, det er en grunn til at for eksempel Nytt på Nytt her på NRK alltid har norske gjester. Det hadde ikke vært like enkelt å være morsom hvis de hadde hentet inn svensker og engelskmenn, sånn som Skavlan gjør, for eksempel.
Ja, hvorfor må man kunne språket så godt?
Det har med at altså, ironi blir jo regnet som en av de 4 mestertropene i språket. En av de 4 grunnfunksjonene som du bruker når du skal gjøre noe litt spesielt med språket. De andre metaforer og så videre. Og ironi er nok den mest avanserte. Det er mye enklere. Det er enklere å dra en rett fram vits på engelsk enn å være ironisk. Det har noe med lagene i ironien. Det samme vil i alt, for eksempel Thomas Seltzer, ikke sant, med Trygdekontoret. Han også vil ha problemer med å gjøre noe annet enn å snakke den østlandsdialekten han har.
Men hva konkret er det vi gjør da med språket vårt når vi forsøker å være ironiske?
Ja, i retorikken så skiller man mellom ulike typer. For eksempel så har du den sosiale ironien. Det er sånn som i dag når halve byen er begravet i slaps, så sier alle som møter hverandre fint vær i dag, ikke sant?
Ja.
Det er noe av den måten vi får hverdagen til å gå rundt på. Hvis jeg møter en student som har skrevet en ganske dårlig oppgave, så kan jeg kanskje begynne med å si, ja, jeg tviler på at du får Nobelprisen. Det er en måte, og det er en slags sånn, det kan vi kalle en slags sosial olje. Det er en ironi som rett og slett gjør det lettere for oss å være sammen. Men så finnes det jo også, det finnes jo også infame typer ironi, sånn som sarkastisk ironi. Og selve ordet sarkastisk kommer jo faktisk også fra det gamle greske ordet for å rive i stykker kjøtt. Så de er også klar over hvilken makt som fantes i språket og hvordan ironien kan være et grusomt våpen.
Noe av det du gjør, Trygve Svensson, blant annet, det er å se på hvordan for eksempel statsministeren taler eller en president i USA og ser på språket de bruker. Hvor vanlig er det at maktpersoner er selvironiske når de taler?
Ja, og det er et veldig interessant spørsmål, og som jeg har forstått vi skal snakke litt om her i dag, så er det forskjellen på når folk som er i en utsatt og en svak posisjon snakker, og hvis du er i en maktposisjon. Og det er jo klart, hvis du er i en maktposisjon, så inngår du i et helt annet spill. I USA har de en veldig morsom institusjon, som de kaller White House Correspondents Dinner, som er en årlig event som de har holdt på med siden 20-tallet, der presidenten da møter hele pressekorpset i USA. Og holder en tale der det er meningen at de skal være veldig selvironiske. For eksempel Obama for 2 år siden holdt en lang tale der han viste filmklipp fra Løvenes konge og sa, ja, nå har vi endelig svaret på hvor jeg kommer fra. Og da hadde du liksom denne Løvenes konge, denne løvebarnet som ble løftet opp i Kenya. Og for Obama var jo det en måte å gjøre narr av egentlig alle disse folkene som har laget så mye oppstyr rundt hvor han kommer fra og hvor han er født.
Men du vet, jeg tok med et eksempel også som du tipset meg om, og kanskje noen som har fått det med seg også. Valgkampen i USA, den går jo for fullt. Og dette klippet vi skal høre nå, det er fra da Barack Obama og Mitt Romney møttes. De hadde fått 2 minutter hver akkurat her til å svare hverandre. Vi har klippet bort politikken, står igjen med det som er humoren og kanskje litt ironi. Hør på dette.
There are a lot of points I want to make tonight, but the most important one is that 20 years ago, I became the luckiest man on earth because Michelle Obama agreed to marry me. And so I just want to wish, sweetie, you happy anniversary and let you know that a year from now, we will not be celebrating it in front of 40 million people.
Governor Romney, 2 minutes.
Thank you, Jim. It's an honor to be here with you, and I appreciate the chance to be with the president. I'm pleased to be at the University of Denver. I appreciate their welcome and also the Presidential Commission on these debates. And congratulations to you, Mr. President, on your anniversary. I'm sure this was the most romantic place you could imagine here with me. So I congratulations. This is obviously a very tender topic.
Ja, hva er det egentlig Mitt Romney gjør for noe her, Trygve Svensson? Er det selvironien han tar i bruk, rett og slett?
Ja, det er jo et fantastisk grep, og faktisk så ble det symptomatisk for hele debatten. Altså den debatten der i Denver forandret jo dynamikken i valgkampen. Mitt Romney var forhåndsdømt til å tape, og ingen som regnet med han, til og med sponsoren var på vei vekk. Og så begynner han debatten med den vitsen, og etterpå, og pluss han gjorde selvfølgelig masse andre riktige ting, og etterpå så er det blitt mye mer spenning.
Men du, hvis vi ser til vår egen politikk, for det er jo ikke alltid man føler seg på høyden. Liv Signe Navarsete har jo blitt kritisert voldsomt for at hun blir så sinna. Og noen tenker kanskje at hun kunne ha stått seg litt bedre på og vært selvironisk. Hadde det vært lett for henne, tror du?
Det tror jeg ikke hadde vært lett. Altså, tenk på andre, det er jo for det første et sånn underlig fenomen at kvinnelige ledere alltid blir angrepet for lederstilen sin i stedet for konkret politikk. Men altså, tenk på Gerd Liv Valla da, jeg er ingen pusekatt. det ble jo skandale. Det var jo noe av det som man hevdet Felton. Så jeg vet ikke, jeg tror det er veldig enkelt å si, men jeg tror det er fryktelig vanskelig å gjennomføre. Og du må huske på styrkeforholdet. Tenk at den saken, det dreier seg om at lederen for senterungdommen, altså en hun i utgangspunktet skal ha omsorg for og bry seg om, har kritisert hun. Så da tror jeg kanskje ironi ikke hadde fungert særlig bra. Men hvis jeg får lov å si en ting, det er en partileder i Norge som virkelig har satset på selvironi for å på en måte lansere seg selv, og det er Knut Arild Hareide. Altså han sier jo sånne ting som at jeg har jo stemmen til Valgjern, men sveisen til Kjell Magne. Altså, ja. Sånn, han spøker med seg selv, og det tror jeg er litt for også å skape et mykere image for Kristelig Folkeparti, som ja, var beskyldt for å være de mørkeste av alle mørke menn.
Vi kan i hvert fall kanskje være enige om at det er ikke lett med selvironi. Vi har en gjest til her i studio, Kristin Altmaier fra UNICEF. Du er forfatter av boka «Fordi jeg fortjener det», en bok om mobbing. Du holder blant annet foredrag for både unge og voksne om dette temaet. Og vi hører at selv voksne folk, politikere, strever med ironien, og ikke minst selvironien. Og du mener at det kan også være ganske vanskelig for barn og unge. Hvorfor er det vanskelig?
Jeg tror at for barn og unge som i utgangspunktet er ganske trygge på seg selv, og som befinner seg i omgivelser hvor de føler seg komfortable og trygge, så er selvironi en ganske vanlig jargong, og en måte å posisjonere seg på, og også skape samhold. Og da er det lett å le av seg selv og slå seg på låret. Men for barn som har opplevd ulike krenkelser, i form av mobbing for eksempel, så er det vanskelig å le av seg selv med troverdighet. Og det handler om det styrkeforholdet som dere var inne på her, at det er en ubalanse i maktforholdet, og da er det ikke lett å le av seg selv med troverdighet og tro på det selv, at dette er en måte å beskytte seg på, fordi det stemmer ikke med hvordan de føler seg inni seg, selv om de ler på utsiden.
Men når du møter barn og unge ute, er det mange som forteller eller som gir inntrykk av at det er vanskelig, det med ironien som på en måte er blitt så viktig for oss?
Ja, det opplever jeg alltid kommer opp under foredrag, at de spør om hvor går grensene. Er det lov å tulle med alt, inkludert seg selv? Er det riktig at vi skal tulle med oss selv hele tiden? For mange barn og unge ønsker nok mest av alt å heller kunne klare å være mye tydeligere på hvor grensene går. Og det å få redskaper som gjør at de klarer å si at dette er det ikke greit at du sier til meg. Dette vil jeg ikke ha noe av.
Men hva svarer du når de spør om det er greit å tulle med alt da? Vi hørte jo Sebastian i reportasjen her som virkelig tuller med det meste med sin egen kropp.
Vet du hva, jeg pleier ikke å komme med noe fasit da. Jeg stiller spørsmålet tilbake og får de til å svare, og det jeg opplever da er at barn og unge ganske lavt ned i alderstrinnene faktisk har veldig mange kloke tanker som vi voksne ofte overser når det gjelder hva man kan tulle med. Og de er opptatt av at man ikke skal tulle med alvorlig sykdom, med hvordan folk ser ut, ting som mennesker ikke kan noe for. Hvis noen har opplevd et dødsfall, så er det kanskje ikke tiden å tulle for mye. Og jeg opplever at de er veldig vare og kloke når det gjelder hva man kan tulle med.
Men å tulle med seg selv? Ja, det er jo noe annet å tulle med andre.
Ja, jeg tror mange ønsker at de skulle kunne tulle mer med seg selv, og at det hadde vært befriende. Men som sagt, når de har negative opplevelser i bunn, og i utgangspunktet er usikre på hvem de er, verdien de har som menneske, så opplever nok en del at i det øyeblikket de prøver å le litt av seg selv, så er de kanskje med på å bekrefte den spydige kommentaren som nettopp har kommet tilbake. Og at da blir det hengende spørsmål i luften for dem. Var jeg egentlig med på å bekrefte nå at jeg var en tulling, at jeg var en idiot? Og det kan skape mye usikkerhet for barn og unge.
Du, jeg tenkte vi skulle gå bitt litt tilbake til den P3-dokumentaren med humoristen igjen. For der får vi også høre om at selvironi rett og slett kan brukes mot mobbing. Det mener i hvert fall en av stand-up-komikerne.
Det som er viktig med selvironi er jo det at det er det du skal ha selv. Det er jo den ironien du kan ha om deg selv og tabber og feil eventuelt du har begått.
Kjartan Eide, blant annet kjent fra tv-serien Kjetil og Kjartan Show, er komiker, utdannet som lektor, og har reist rundt på skoler for å lære ungdom om hvordan de kan bruke selvironi for å unngå mobbing.
Og det tror jeg er hele kjernen med selvironi, det er at det er du som skal få lov å bestemme hva du synes er morsomt på din bekostning, og ikke de andre. Det er veldig viktig i forhold til mobbing, for eksempel. Det er jo ingen mennesker som er perfekte. Alle er jo, har jo noen feil og mangler. Jeg tror det motsatte av selvironi er det å ta seg veldig selvhøytidlig. Hvis du tenker over at selvhøytidlige folk, de merker du veldig sjelden at har selvironi.
Hei, alle sammen. Hei. Har du det bra? Jeg skal gjøre litt sit-down comedy for dere I dag.
Men når det sagt, så det jo viktig at selvironi ikke blir en sånn unnskyldning eller kamuflasje da, for at ikke du tør å ta opp vanskelige ting, ikke tør å si for eksempel at dette finner jeg meg egentlig ikke I, dette ble jeg litt fornærmet, nå ble jeg såret av det du sa. Det like viktig, du skal ikke ha en sånn selvpålagt selvironi. Det har jeg noen eksempler på, at en gutt som står I en vennegjeng, og så står de hele tiden og tuller på hans bekostning, og så står han og ler med samtidig som tårene kommer. Da det klart at da kommuniserer du to forskjellige ting, da synes ikke du det greit.
Ja, ikke bare enkelt med ironi, men det kan altså brukes for å hindre mobbing, mener Kjartan Eide, som reiser rundt på skolene med sitt budskap. Og Kristin Admeier I UNICEF, du reiser også rundt på norske skoler. Hender det at du sier at selvironi et bra våpen mot mobbing?
Nei, jeg pleier ikke å si det. Og grunnen til at jeg ikke sier det rett og slett fordi at jeg vet at mange barn strever så I utgangspunktet med alt vi pålegger dem og alt vi forventer at de skal tåle når livet vanskelig, og de får ofte nok høre at du må jo tåle litt da. Du kan jo bare le litt av deg selv. Og jeg tenker at det en tung bør for veldig mange barn å høre, og jeg tror ikke det der vi skal begynne. Vi nødt for å begynne med å hjelpe dem å lære å sette tydelige grenser for seg selv, og at de kjenner at de får tilbake makta, at de de som setter standarden for hva de tolererer og ikke. Det det vi må starte med, ikke med at de bare skal tulle litt med seg selv, så det greit.
Men hvordan forventningene om at man faktisk skal gjøre det, nettopp tulle med sine egne svakheter som barn og ungdom?
Jeg tror det ganske høye forventninger om at man skal det, og jeg tar meg selv I det som mor selv. Hjemme hos oss bruker vi masse selvironi, og min yngste datter var 4 år første gangen hun brukte hermetegn og sa ja, men det var ironi, mamma. Og jeg tror at dette en ganske vanlig omgangsform, også I familier faktisk, at man bruker ironi. Og dette vanskelig for mange å leve opp til, og mange føler nok også et nederlag ved at de ikke engang klarer det. De klarer ikke engang å le av seg selv, og føler at det burde de ha klart.
Trygve Svensson, som retoriker, går det an å si noe om det vanskeligere for barn og unge å forstå eller bruke ironien for voksne? Det komplisert, det språklig, bruk av språket på en annen måte.
Ja, altså det jo mange som bruker en god del år på å utvikle ironi. Det på en måte, det ikke noe det. Jeg har en datter på 6, hun spurte meg I dag hva ironi var. Hun var ikke sikker på det.
Hva svarte du?
Nei, det var fordi at jeg sa, å, så fint vær I dag til noen som gikk forbi, og så sa hun, hvorfor sa du det? Det jo stygt vær ute, ikke sant? Og dermed så hadde vi en liten samtale om den enkleste formen for ironi da. Men jeg må jo si at denne ideen om at du skal si til en som blir mobbet at du må lære deg selvironi. Altså, hvis en av mine unger blir mobbet, så tror jeg mer har lyst til at de skal lære seg karate eller et eller annet. Altså, jeg synes det er et absurd krav da, å stille til et barn. Det noe helt annet enn en maktperson, enn en som har lyst til å tre ut I offentligheten og påvirke retningen til samfunnet, må kunne tåle masse kritikk. Det en del av demokratiet.
Men hvis vi tar Sebastian, som vi hørte I reportasjen, som virkelig tar det til ytterste punkt, og tøyse og tulle med sitt eget handicap, hva skjer da med forventningene om å være ironisk og selvironisk til andre funksjonshemmede, tror du, Kristin?
Jeg tror at mange opplever fallhøyden som stor, ja. Fordi det ikke lett for alle å klare å le av seg selv. Og mange ønsker det nok, men alle har ikke det samme trygge fundamentet I bunn som det jeg opplever at Sebastian har. Han virker som en trygg fyr som har hatt det godt, men mange har ikke de erfaringene, og jeg tror at det helt essensielt for å kunne klare å dra det dit hvor han har gjort det, og bruke det som en ressurs. Da skal du være ressurssterk I utgangspunktet, og alle ikke det. Og for dem som ikke klarer det, så det klart at da blir nederlaget desto større.
Ja, vi hørte jo komikeren Kjartan fortelle her om gutten som både lo og gråt samtidig av sin egen spøk om seg selv, og visste ikke helt hvilken følelse som var riktig. Tror du det typisk?
Jeg tror det veldig typisk, og jeg kjenner meg igjen fra min egen barndom, hvor jeg også opplevde mobbing, og før jeg skjønte at det var mobbing, så lo jeg litt av meg selv og var med på spøken ganske lenge, og så plutselig så oppdaget jeg at noen jeg ikke kjente faktisk snakket om meg og brukte de samme omtalene av meg. Og da gikk alvor opp for meg, og da var det ikke lett å le av meg selv lenger. Altså, da var det blodig alvor, og det tror jeg gjelder for mange.
Men skal vi parkere selvironien? Er det det vi bestemmer oss for nå, tror du?
Nei, det håper jeg virkelig ikke. Jeg synes selv det befriende å kunne slå meg på låret og le litt av meg selv, og merker jo at det kan være en icebreaker i mange situasjoner, at man nettopp kan tulle litt med seg selv, men jeg tror det krever at man har litt trygghet i bunnen.
Retoriker Trygve Svensson, hva tror du, har vi gått for langt når det gjelder denne ironien og selvironien? Begynner vi å liksom gå et skritt tilbake?
Altså, jeg tror faktisk ofte vi har en litt sånn misforstått oppfattelse av hva ironi er. Altså sånn som Harald Eia og den såkalte ironigenerasjonen. Altså, den figuren de brukte aller oftest var egentlig hyperbolen, altså den store overdrivelsen. Og det er ikke det samme som ironi. Ironi og selvironi. Jeg har lest et sted at selvironi og empati faktisk henger sammen. Altså at det å kunne være selvironisk er en del av den sosiale utviklingen du også trenger for å kunne forstå andre. Det handler om at du skal kunne se deg selv utenifra. Selvironi tror jeg vi kunne godt tatt mer av i samfunnet vårt generelt. Altså bare se de siste ukenes hendelser med disse her karikaturstriden, ikke sant? Eller bråket på grunn av en film som kritiserer religion. For noen av de som blir enormt provosert av noe sånt, så kunne kanskje et snev av selvironi hjulpe.
Litt mer selvironi, Kristin Oudmayer. Du vil ha det selv om du forteller barna at de ikke skal la det styre.
Ja, jeg er veldig opptatt av at barn ikke skal føle at de pålegges å ha selvironi. Det er noe som kan komme når det trygge fundamentet i bunnen er der. Så tenker jeg at da kan det bli snudd til en veldig viktig ressurs. Men i utgangspunktet så tenker jeg at vi må starte med å lære barn hvordan de setter tydelige grenser for seg selv, og hvordan de formidler det til omgivelsene sine.
Takk for at dere kom hit til Ekko i dag. Retoriker Trygve Svensson fra Universitetet i Bergen og Institutt for informasjons- og medievitenskap. Og til Kristin Oudmayer, som er forfatter og foredragsholder og jobber for UNICEF. Og så får vi gå ut da og si i dag, enten på den ene eller andre måten, at det er fint vær i dag. Selv om det ikke er det, så skjønner vi hva vi snakker om.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.